50 languages.
6.
Enam.
Lire et écrire.
Membaca dan menulis.
Je lis.
Saya membaca.
Je lis une lettre.
Saya membaca sebuah huruf.
Je lis un mot.
Saya membaca sebuah kata.
Je lis une phrase.
Saya membaca sebuah kalimat.
Je lis une lettre.
Saya membaca selembar surat.
Je lis un livre.
Saya membaca sebuah buku.
Je lis.
Saya membaca.
Tu lis.
Kamu membaca.
Il lit.
Dia membaca.
J'écris.
Saya menulis.
J'écris une lettre.
Saya menulis sebuah huruf.
J'écris un mot.
Saya menulis sebuah kata.
J'écris une phrase.
Saya menulis sebuah kalimat.
J'écris une lettre.
Saya menulis selembar surat.
J'écris un livre.
Saya menulis sebuah buku.
J'écris.
Saya menulis.
Tu écris.
Kamu menulis.
Il écrit.
Dia menulis.